Καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή του Έμπνευσης Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου, καλεσμένη είναι η ζωγράφος Ιώ Αγγελή. Η Ιώ Αγγελή είναι ζωγράφος, σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Royal College of Art στο Λονδίνο. Το έργο της ερευνά τις πολλαπλές εκδοχές της ρευστότητας του χώρου. Επανατοποθετεί τα όρια ανάμεσα στο εσωτερικό και το δημόσιο, δημιουργώντας ένα εικαστικό μη τόπο. Ζωγραφίζει ανορθολογικά περιβάλλοντα και ταυτόχρονα οικεία. Επεξεργάζεται μια ιδιότυπη αρχιτεκτονική τάξη με τη συμμετοχή του βιώματος, της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας. Τα έργα της ιχνηλατούν απρόβλεπτους, ευάλωτους τόπους με αλληγορίες και σύμβολα.
Ιώ, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και για τη συνάντησή μας αυτή σήμερα. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, κατά την άποψή σου, ο καλλιτέχνης γνωρίζει ότι κάνει τέχνη όταν καταπιάνεται με κάτι, δηλαδή τη ζωγραφική, ένα κείμενο ή να σμιλεύσει αν είναι γλύπτης, να ερμηνεύσει αν είναι ηθοποιός, ο καλλιτέχνης, ή ζει σε μια κατάσταση τυφλότητας που τον οδηγεί κάπου μέχρι να βγει στο φως? Το ρωτάω αυτό για όλες τις μορφές της τέχνης, από την κλασική μέχρι και τη μοντέρνα, θα έλεγα. Γενικά για τη δημιουργία.
Θα υπερασπιστώ την τυφλότητα. Δηλαδή, βλέποντας η ανάγκη, η εσωτερική είναι τόσο μεγάλη, που αυτή σε οδηγεί. Μέσα από την εξοικείωση έχεις μια ευκολία, αποκτάμε μια ευκολία στο χειρισμό της ύλης, των υλικών, αλλά η ορμή και η επιθυμία είναι εσωτερική. Δηλαδή δουλεύοντας, τουλάχιστον εγώ δεν σκέφτομαι «Α, τώρα κάνω τέχνη», ποτέ. Δουλεύω και ό,τι βγει. Και με την ίδια ευκολία που φτιάχνω κάτι, με την ίδια ευκολία το χαλάω. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση επίσης.
Mm-hmm. Mm-hmm. Βεβαίως. Θα έλεγες ότι είναι μια μορφή αφήγησης η τέχνη για το δημιουργό? Μια αφήγηση που είναι μάλιστα πολλές φορές και επαναλαμβανόμενη?
Ναι, μπορεί να είναι πάρα πολύ ελλειπτική η αφήγηση, δηλαδή να είναι πάρα πολύ αφαιρετική η αφήγηση, αλλά και πάλι είναι αφήγηση, δηλαδή και με 2 γραμμές και 3 γραμμές μπορεί να περιγράφονται πράγματα με έναν πολύ, πολύ περιεκτικό τρόπο άλλου τύπου. Αλλά και η αφήγηση, η οποία περιέχει πολλά στοιχεία, δηλαδή το βλέπουμε στην ιστορία της τέχνης, τα έργα του Ιερώνυμου Μπος είναι γεμάτα από πληροφορία, και μετά πάμε στο μινιμαλισμό και βλέπουμε ένα Μάλεβιτς και δεν έχει, και είναι ένα μονόχρωμο τελάρ, και τα δύο είναι αφήγηση.
Βλέπω κάποια έργα σου, όπως αυτό εδώ με τις σκηνές που βλέπω αυτή τη στιγμή, αλλά και γενικά μια έκθεση που είχες κάνει παλαιότερα με τα όρια, που είναι ο χώρος, γιατί ο χώρος σε διαφέρει στη ρευστότητά του, και οι σκηνές μου είπες πριν ότι γίναν ανεξάρτητες και χωρίς το προσφυγικό, ας πούμε, για παράδειγμα, στο μυαλό σου. Τα όρια γίναν σε μια εποχή που δεν υπήρχε επιτήρηση και COVID, έτσι. Mm. Και όλα αυτά εσύ τα έκανες πιο πριν. Άρα ο καλλιτέχνης οσμίζεται κάτι, δηλαδή πώς έρχεται αυτή?
Δεν σου πω, η αφετηρία είναι προσωπική, βιωματική. Εγώ δουλεύω πολύ βιωματικά, δηλαδή τα όρια, έκανα την ενότητα των ορίων όταν ο γιος μου ήταν μικρός και όλοι μου λέγανε «βάλε όρια, βάλε όρια» παντού. Στο σχολείο ήταν ένα ζωηρό παιδί, ως μικρούλης, και παντού οι άλλοι γονείς, το σχολείο μου λέγανε «βάλε όρια». Και αισθανόμουν ότι δεν ξέρω να βάλω όρια, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ορίμανση και το μεγάλωμα του άλλου. Και άρχισε να με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, να διαβάζω βιβλία, να βλέπω ότι δεν πρέπει να χαρίζομαι νομίζοντας ότι θα είμαι κακή μητέρα, αλλά θα πρέπει να είμαι λίγο, να είμαι περισσότερο υιοθετημένη. Από αυτή την ανάγκη προέκυψε, δηλαδή που ήταν πια προσωπική ανάγκη, και έτσι έχουν προκύψει και οι περισσότερες ενότητες, να μην πω όλες οι ενότητες των έργων μου, από κάτι που αφορά εμένα καταρχήν. Και μετά, εάν ακουμπάει και στους άλλους, είναι, αυτό είναι ευχής έργο. Οπότε, όσον αφορά τα όρια, είδα ότι τα όρια είναι διτά, δηλαδή από τη μια ορίζουν ένα χώρο, δηλαδή ένας δρόμος που περνάει ανάμεσα από ένα χωράφι, το ορίζει και λέει μέχρι εδώ είναι το δικό μου, μετά είναι το δικό σου, ή αυτό είναι το δεξιά, αυτό είναι το αριστερά κλπ. Το όριο απ' την άλλη όμως μπορεί και να περιορίσει, να είναι το όριο που γίνεται φράχτης. Και ορίζει, υπάρχει αυτό το οικόπεδο, αλλά μπαίνει ένας φράχτης και λέει τέρμα εσύ δεν μπαίνεις μέσα. Ή είναι τιμωρός, δηλαδή μπαίνεις μέσα και εκεί θα είσαι μόνο, δεν θα βγεις από αυτό το φράχτη. Είναι διτά, δηλαδή λειτουργούν και σαν προστασία και σαν τιμωρία. Αυτό εμένα με ιντρίγκαρε πάρα πολύ και υπάρχει, δηλαδή θεωρώ ότι δεν το έχω εξαντλήσει το θέμα. Δηλαδή τα όρια των ορίων, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτές οι περιβόητες κόκκινες γραμμές. Μέχρι πού, πόσο μπορείς να στριμώξεις τον άλλον μέσα σε όρια. Πόσο αυστηρά μπορούν να είναι αυτά τα όρια. Πόσο τον ωφελούν τον άλλο αυτά τα όρια. Δηλαδή τα όρια μπαίνουν για μας προσωπικά και για τους άλλους. Αλλά αυτός που τα βάζει, τα θέτει τα όρια, από τη στιγμή που θέτει όρια κάποιος, έχει μια εξουσία. Οπότε, ποιος ορίζει τα όρια της εξουσίας? Η εξουσία δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα πολιτική. Μπορεί να είναι μέσα στην οικογένεια, μπορεί να είναι σε μια σχέση, σε μια φιλία. Mm-hmm. Αυτός που βάζει τα όρια έχει το πάνω χέρι.
Και τα όρια με τον εαυτό μας δεν έχουν κάποια σχέση σε αυτό? Δηλαδή θέλω να πω ότι πολλές φορές είμαστε εμείς και άλλος ένας τουλάχιστον. Mm-hmm. Δεν είμαστε ένα πρόσωπο μόνο. Mm-hmm. Έχουμε πολλές ταυτότητες, είμαστε πολυσχηδείς σαν πλάσματα, κάνουμε διαφορετικές σκέψεις, περνάμε διαφορετικές φάσεις, mm-hmm. που λέγαμε προηγουμένως σε μια άλλη ιδιωτική μας συζήτηση. Αυτά τα όρια, τα όρια που μου είπε κάποια Συριανή συγγραφέας, πώς εξαντλούνται σε έναν άνθρωπο της τέχνης? Δηλαδή, εσύ όταν ζωγραφίζεις, είναι και ένα είδος αυτογνωσίας για σένα, βάζοντας όρια στη δική σου δουλειά, ας πούμε, ή στον τρόπο τον οποίο ζωγραφίζεις, αυτά που θες να πεις? Γιατί πολλά πράγματα μέσα στο χώρο για σένα είναι και αντικείμενα στην τέχνη σου, στη ζωγραφική σου. Έχω δει δηλαδή αστικά σπίτια έπιπλα, δίπλα κάτι άλλο το οποίο δεν έχει σχέση, μια πισίνα ας πούμε θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι μαζί και κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, αυτά πρέπει να συντεριάξουν, να βγάλουν ένα νόημα.
Ασφαλώς. Όταν μιλάμε για όρια, πρώτα απ' όλα, τα όρια πρέπει να είναι και αυτοαναφορικά, δηλαδή να αφορούν εμάς. Mm-hmm. Λέει, είμαι, εξάντλησα τα όρια μου, ή δεν έχω, έχεις ξεπεράσει τα όρια σου, ή διάφορα τέτοια. Όταν δουλεύω, προσπαθώ να εξαντλήσω τα όρια μου, αλλά θεωρώ ότι δεν τα εξαντλώ, ότι θα μπορούσα να δουλεύω περισσότερο. Δηλαδή, και αυτό είναι χαρά, δηλαδή να νιώθω ότι δεν τα εξαντλώ, ότι υπάρχει κάτι ακόμη. Mm. Τώρα, όσον αφορά τα στοιχεία που βάζω στη δουλειά μου, τα οποία είναι ετερόκλητα, αυτό με ενδιαφέρει, το πώς συνδιαλέγονται τα ετερόκλητα πράγματα, δηλαδή καταρχήν από την βασική, πώς να πω, όχι αρχή, αλλά το βασικό προβληματισμό της δουλειάς, που είναι η ρευστότητα του χώρου, το πώς ο εσωτερικός χώρος βγαίνει έξω, το πώς αλληλεπιδρά με τον εξωτερικό χώρο, το πώς αυτό το πράγμα μπορεί να να ρέει, να μην υπάρχει εδώ το όριο του τείχου mm-hmm. ή του,
ναι, του
ιδιωτικού ναι, ναι. και του δημόσιου, mm-hmm. γιατί μπαίνοντας εγώ στο εργαστήριό μου, φέρω το δρόμο που περπάτησα για να έρθω στο εργαστήριο, φέρω ένα γεγονός που συνέβηκε ενώ ερχόμουνα, ξέρω τι συμβαίνει έξω αυτή τη στιγμή που είμαστε μέσα, γιατί έχω τη μνήμη του τοπίου που υπάρχει έξω από το χώρο μου. Οπότε βιώνω αυτή τη ρευστότητα, ακριβώς το ένα ισχωρεί μέσα στο άλλο, και γι' αυτό υπάρχουν αντικείμενα που σε μια κανονικότητα θα όφυλα να είναι σε εσωτερικό χώρο, να βγαίνουν έξω, και το ανάποδο. Γιατί επίσης έχω δει τα σπίτια που φυτρώνουν και τα θεωρώ πάρα πολύ εγώ, πραγματικά. Δεν τα θεωρώ ότι είναι σουρεαλιστικά, είναι πραγματικά. Τα σπίτια που εγκαταλείπονται φυτρώνουν.
Και βλέπω ότι σε απασχολεί πάρα πολύ το αστικό τοπίο, θα λέγαμε, γιατί αν δούμε και τις θεματικές σου στην σελίδα σου, που εκεί μπορεί κάποιος να ανατρέξει και να δει όλο το έργο, λέγονται τοπία επάλληλα, πόλεις και παρατηρητήρια, τα μέσα δωμάτια, πέρα από τις πόλεις, ιδιωτικός χώρος, σπίτι παντού, τετελεσμένος μέλλον, είναι και ένας πολύ αγαπημένος χρόνος αυτός, mm-hmm. περιορίων, και η τελευταία σου έκθεση το 2019, Is it Trump?
Trump,
η παγίδα.
Ναι.
Λοιπόν, τι είναι η παγίδα, δηλαδή, για σένα, πώς το σκέφτηκες, είναι κάτι το οποίο κρύβεται ανάμεσα στα τοπία, τα αστικά κυρίως, όπως έχω παρατηρήσει εγώ τουλάχιστον, που έχουν μέσα βεβαίως και φύση, αλλά το ξάφνιασμα είναι κυρίως η ανθρώπινη δραστηριότητα, που μπορεί να είναι μια καρέκλα γιατί κάθεται ο άνθρωπος εκεί, λέω εγώ τώρα, έτσι, μπορεί να μην είναι αυτό. Ένα αντικείμενο όμως έχει σχέση με τον άνθρωπο. Σε ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο ο άνθρωπος και η παρέμβασή του και το μυστήριο το οποίο μπορεί ο ίδιος να φέρει, ίσως έτσι όπως το περιέγραψες και πριν, με έναν απλό περίπατο. Δηλαδή, τι είναι η παγίδα στα πράγματα τα οποία χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, και δεν το εννοώ κοινωνιολογικά, το εννοώ, αν θέλεις, κάπως μεταφυσικά σε εισαγωγικά.
Ωραία. Η παγίδα είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο και αυτό με απασχολούσε πολλά χρόνια και με απασχολεί ακόμα. Δηλαδή, κάθε ενότητα θεωρώ ότι δεν είναι κλεισμένη, δεν έχει κλείσει. Υπάρχει, άνοιξε ένα δρόμο ο οποίος υπάρχει. Δηλαδή, θα ξαναπροκύψει ίσως με άλλο πρόσωπο. Παγίδα είναι αυτό το κρυμμένο, το οποίο μας διαφεύγει, αλλά ζει παράλληλα μαζί μας. Παγίδα είναι αυτό που αγνοούμε ή μπορεί και να το γνωρίζουμε, αλλά το έχουμε καταχωνιάσει. Το έχουμε κρύψει. Οπότε, λειτουργεί σαν παγίδα για εμάς ή για τους άλλους. Παγίδα μπορεί να είναι το ανίκιο, δηλαδή αυτό που δεν ανήκει στο χώρο του κανονικά, θα όφιλε να είναι κάπου αλλού, αλλά το βρίσκουμε ξαφνικά σε έναν, όχι στο πραγματικό του χώρο, στο χώρο τον εικαστικό, στο χώρο του τελάρου. Δηλαδή, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, υπάρχει ένας πάρα πολύ φροντισμένος κήπος σε κάποιο έργο και ξαφνικά εμφανίζεται ένα τρυπάνι. Το τρυπάνι μπορεί να είναι αφημένο, αλλά είναι, κατά μια άλλη, είναι ο ξενιστής, αυτό που προκαλεί το γιατί αυτό εδώ.
Που παρισφρύγει.
Ενώ, ναι, θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ ήσυχα τα πράγματα και ήρεμα και ωραία. Γιατί τώρα αυτό. Το ελάφι ήταν, ας πούμε, σε εισαγωγικά το εμβληματικό έργο της ενότητας.
Ναι.
Ήταν το πρώτο που ξεκίνησα και έτσι δουλεύω, δηλαδή δουλεύω μέχρι να ξεκινήσω μια ενότητα, διάφορα τα απορρίπτω μέχρι να καταλήξω σε κάποιο που θα με οδηγήσει. Mm-hmm. Έγινε το ελάφι, όπου δεν ξανά εμφανίζεται λάθη όμως αυτή την ενότητα και κάθε έργο επίσης δεν μου αρέσει να είναι επανάληψη ενός άλλου, δηλαδή και ούτε μπορώ να το ξανακάνω. Και γι' αυτό δεν κάνω και παραγγελίες γενικότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ελάφι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα του ζώου που είναι αγρίμια αλλά είναι ήμερο. Είναι κοντά στον άνθρωπο αλλά δεν θα κάτσει με τον άνθρωπο. Συνδέεται και με πάρα πολλά άλλα από το μύθο, από τη θρησκεία, από τη θυσία. Το ιερό ελάφι, το ελάφι της Αρτέμιδος. Και πάνω απ' όλα είναι ένα τρυφερό αγρίμι, θα το χαρακτήριζα. Και το βάζω να περνάει μια διάβαση, το οποίο καταρχήν το έχω πει υπόγεια διάβαση για ελάφια. Ήταν η εποχή που μετά αυτό το βλέπαμε μετά. Δηλαδή, άγρια ζώα εμφανιζόντουσαν στην πόλη, γιατί η πόλη είχε ησυχάσει. Άγρια ζώα και σε διάφορες άλλες πόλεις του πλανήτη. Δηλαδή, τα ζώα από αυτή την ησυχία των πόλων ψάχνοντας για τροφή είχαν φτάσει στις πόλεις. Λοιπόν, εγώ βάζω το ελάφι σε ένα τοπίο το οποίο σαφώς δεν είναι το δικό του. Είναι ένα άλλο. Και κυρίως του βάζω και το μάτι αυτό που παρακολουθεί. Δηλαδή,
τις κάμερες.
Ναι. Και το παρακολουθεί. Είναι σε ένα ανίκιο τοπίο.
Ναι.
Αν μη τι άλλο.
Και γι' αυτό είναι και παγίδα, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Πώς βρέθηκε εκεί. Είναι κάτι σαν μαγικό.
Όχι. Δεν θα το ερμηνεύσω πολύ, ναι, απόλυτα, ναι. Γιατί ναι, είναι ανοιχτός ερμηνείες. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι είναι ένα έργο δουλεμένο με γκρίζα, χρώματα, και το ελάφι βρίσκεται σε ένα χώρο που δεν είναι ο χώρος του. Mm-hmm. Αυτό από μόνο του είναι μια παγίδα.
Βλέπω στο τετελεσμένο μέλλοντα πρωταγωνίστρια μία γυναίκα. Στα περισσότερα έργα είναι μία γυναίκα που βρίσκεται είτε σε μία λίμνη και κοιτάζει εμπνευσμένα, κοιτάζει μπροστά της, σκέφτεται, είτε μαζί με ένα πρόβατο η γυναίκα ξαφνικά, σε μία καρέκλα ρεμβάζει. Θέλω να πω για τη γυναίκα βασικά, αλλά γιατί τετελεσμένος μέλλοντας και μία γυναίκα μέσα στα έργα. Δηλαδή είναι παντού μία γυναίκα στον τετελεσμένο μέλλοντα. Υπάρχει κάτι το οποίο προσδοκάς για τη γυναίκα. Μην πάμε και στο σημερινό που η γυναίκα φαίνεται να ακούγεται ως ένας άνθρωπος που μέχρι πρόκεινος δεν ακουγόταν τόσο για διάφορα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω το τελεσμένος μέλλοντας πώς κολλάει χρονικά με την παρουσία της γυναίκας.
Θα σου πω πώς προέκυψε το τελεσμένος μέλλον. Ναι. Πάλι να σε πω μια άλλη τύπου δυτή κατάσταση εδώ που έχει να κάνει με τις ίδιες τις λέξεις, γιατί εγώ ξεκίνησα από το future perfect. Mm-hmm. Το future perfect είναι η μετάφραση του τελεσμένου. Mm-hmm. Και φαινομενικά έχει πολύ διαφορετική έννοια.
Ναι,
από τη μια ακούς το τετελεσμένο και σου βάζει σαν να είναι μια τελεία, αλλά το άλλο στα αγγλικά είναι το perfect. Και η αλήθεια είναι ότι η γυναικεία φιγούρα είναι, θα έλεγα, όπου υπάρχει φιγούρα ή αναφορά σε πρόσωπα, είναι περισσότερο γένους θηλυκού. Mm. Είναι περισσότερο εξοικειωμένη, mm-hmm. ίσως. Με αφορά περισσότερο, το γνωρίζω περισσότερο, γνωρίζω καλύτερα από το σχέδιο μέχρι τις διάφορες εκφάνσεις, σε πάση περιπτώσει, της φύσης. Και την έβασα σε άδεια τοπία ουσιαστικά. Ήταν εξωτερική χώρη, mm-hmm. αυτής της έκθεσης. Και είχαν μια ερημιά.
Ναι, έτσι είναι.
Τα ζώα τώρα μπορεί να λειτουργούν συμβολικά, αλλά είναι περισσότερο αυτό το κομμάτι μιας τρυφερότητας, mm. που το παίρνουμε από τη φύση. που ναι. μας δίνεται.
Έχει σημασία η τρυφερότητα στη ζωγραφική σου, γιατί υπάρχουν και ζωγραφικές που βγάζουν και τη βία, ας πούμε, έτσι, ή μια αγριότητα, ή κάτι το οποίο είναι ανορθόδοξο, αλλά με την έννοια του κρότου, κάνει φασαρία.
Ναι, η τρυφερότητα, όχι, δηλαδή μπορεί να είναι καλυμμένη αγριότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, μπορεί να είναι πολλά πράγματα.
Εγώ βλέπω ναι. πάντως ένα συμβολισμό κατάστηκτο στα έργα σου, ο οποίος εμένα με μαγεύει, γιατί πιστεύω στις σηματοδοτήσεις της τέχνης. Δηλαδή ενδεχομένως κάποιες φορές οι άνθρωποι να μην μπορούν να μιλήσουν και ένας καλλιτέχνης να λέει αυτό που σκέφτηκαν. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι ο προορισμός του καλλιτέχνη. Δηλαδή πολλοί να το έχουν σκεφτεί, αλλά ένας να το εκφράζει με την τέχνη, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της τέχνης, ίσως. Δηλαδή, εσένα σε ενδιαφέρει να κατανοούν τα έργα σου, ή σου είναι... Δηλαδή, τι προσδοκάς από το θεατή?
Να κρατήσουν το βλέμμα του λίγο παραπάνω. Ναι. Ο κάθε ένας θα αποκομίσει κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό είναι ένα αίσθημα με το οποίο κερδίζουμε, mm-hmm. βλέποντας ένα έργο. Και το ξάφνιασμα. Το σταμάτημα από αλλεπάλληλες εικόνες που βλέπουμε. Μια άλλη τύπου πληροφορία, που δεν είναι πληροφορία ακριβώς, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Όπως ακόμα και μια παράσταση να δούμε στο θέατρο, που είναι το ίδιο κείμενο, η ίδια παράσταση και τη βλέπουμε 30 άνθρωποι. Ο κάθε ένας κάτι άλλο θα έχει αποκομίσει, κάπου αλλού θα έχει σταθεί. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω ότι η τέχνη είναι ρευστή, είναι ανοιχτή.
Για ερμηνείες.
Για ερμηνείες και για το τι αποκομίζει ο καθένας. Και επιμένω ότι είναι πολύμορφη, και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, ότι μπορεί να εκφραστεί από ένα καρφί που είναι καρφωμένο στον τοίχο με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να πέφτει η ακτίνα του ήλιου αυτή την ώρα που θα αφήσει την τάδε σκιά και θα σημαίνει. Και αυτό το σημαίνει είναι σημαντικό.
Βέβαια.
Όπως και ένα τελάρο, ένας καμβάς, ο οποίος θα είναι πλήρης από άκρη σε άκρη και θα δίνει ένα πλέγμα πληροφοριών. Δεν σημαίνει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Μπορεί το καρφί να είναι καλύτερο, γιατί είναι αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ ορισμένο και είναι αυτό. Ενώ το έργο να είναι πολύ φλίαρο και στο τέλος να μην σου μένει τίποτα. Mm-hmm. Ναι. Με αυτό θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία τι κάνεις ή πώς το κάνεις. Αυτό από μόνο του θα τραβήξει το δρόμο του. Mm-hmm. Ανεξάρτητα από το ύφος, το ρεύμα, το κίνημα, όλα αυτά. Τα πάντα μπορεί να είναι πολύ σπουδαία. Δηλαδή η ενοιολογική τέχνη έχει κάνει εξαιρετικά έργα μέσα τα τελευταία χρόνια, που είναι πιο σημαντικά, δηλαδή έχουν προκύψει πολύ σημαντικά ενοιολογικά έργα. Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl and the wind did blow. La 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 la, la 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 la, la. A little bird let down.
against defense, just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
Στη σημερινή εκπομπή του Έμπνευση Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου, καλεσμένη είναι η ζωγράφος Ιώ Αγγελή.
Εσύ, βλέποντας κάποιος το βιογραφικό σου, βλέπει ότι πέρα από τη σχολή των καλών τεχνών που έχεις τελειώσει την ΑΣΤ και μετά την Αγγλία που έκανες το μάστερ σου, έχεις πρώτο πτυχίο πολιτικές επιστήμες στο πάνω. Και αναρωτιέται κανείς, αν και μπορεί να υποθέσει ότι κάτι έπρεπε να σπουδάσεις, ας πούμε, αρχικά, πριν ασχοληθείς με την τέχνη, με τη ζωγραφική, που κάποιος μπορεί να πει και πώς θα ζήσεις. Άρα πάρε ένα πτυχίο, παιδί μου. Ξέρω, εγώ συνήθως έτσι γίνεται στην ελληνική οικογένεια, δεν ξέρω, στη δική σου. Αλλά όμως, παρόλα αυτά, η τέχνη δεν έχει, δεν περιέχει και την πολιτική κατά κάποιο τρόπο, και το λέω. Βεβαίως το λέω για το, μπορώ να το πω για το, μου έρχεται έτσι σαν πρώτη εικόνα την Γκουέρνικα του Πικάσο, που ήταν και ένα προφητικό έργο, αλλά ήταν και ένα έργο το οποίο θα έλεγες ότι είναι, ναι, πολιτικό έργο. Και όχι μόνο αυτό. Ακόμα και η Φρίντα Κάλλο με τη στάση της, λόγω της αναπηρίας της και αυτά που έγραφε, έκανε, ζωγράφιζε. Όλα αυτά ήταν επίσης πολιτικά, γιατί φανέρωναν μια κατάσταση δική της η οποία έπρεπε να βγει προς τα έξω. Αυτό το εξωστρεφές του δημόσιου χώρου, που μπορεί να είναι και πολιτικό εν τέλει. Και στη ζωγραφική. Εσύ έχεις κάποια κατά τη δική σου άποψη. Εγώ δεν μπορώ να
αν
δω.
Αν τη σχετίζεται.
Ναι.
Μέσα στο... Ναι, όλα μπορούν να μας επηρεάζουν. Σίγουρα είχα πολύ καλούς δασκάλους και εκεί. Είχε μια ευρεία γκάμα πληροφορίες, μέσα σε εισαγωγικά θα το βάλω βέβαια. Δηλαδή υπήρχαν μαθήματα φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας. Υπήρχαν μια πληθώρα μαθημάτων που με ενδιέφεραν. Αλλά δεν με ενδιέφερε όμως κάτι παραπάνω.
Ναι, ναι.
Και έτσι σε όλα αυτά τα χρόνια ζωγράφησες.
Ζωγράφησες, ναι. Εσύ βρίσκεις κάποιο συσχετισμό στη ζωγραφική τη δική σου που να θίγει και κάποια πολιτικά ενδεχομένως με κάποιο τρόπο θέματα ή όχι, είναι ανεξάρτητο.
Δευτερευόντως. Σαφώς. Ναι. Όλες οι πράξεις μας, οι θέσεις μας στην κοινωνία έχουν ναι. είναι πολιτικές, αλλά ναι. δευτερευόντως δεν είναι ναι. ο στόχος.
Πόσο σε ενδιαφέρει εσένα η συγκίνηση στη ζωγραφική? Είναι ένα είδος ανεξέλεγκτης δέσμευσης η συγκίνηση. Έτσι το μου ήρθε και έγραψα, ας πούμε, σκεπτόμενη να σε ρωτήσω, που κάνει τον θεατή, τον συλλαμβάνει ακαριαία η συγκίνηση, το δέος ίσως κιόλας κάποιες φορές. Αλλά η
δεν
συγκίνηση...
είναι στις προθέσεις μου.
Δεν είναι στις προθέσεις.
Όχι, ναι. αν προκύψει, mm-hmm. προέκυψε, αλλά δεν είναι στις προθέσεις μου. Δηλαδή, εγώ αντιμετωπίζω κάθε φορά το τελάρο σαν ένα ιδιαίτερο χώρο που πρέπει να τον ανακαλύψω. Είναι λευκό, που μπορεί να είναι μία σελίδα, μπορεί να είναι ένα τελάρο μικρό, μπορεί να είναι 2x2 μέτρα. Κάθε φορά πρέπει να το ανακαλύψω. Και για να το ανακαλύψω, ενώ αν ήταν οικόπεδο στο χωράφι θα το σκάβαμε, θα το ανακατεύαμε, θα το καλλιεργούσαμε. Εδώ το ανακαλύπτω το προσθέτοντας ύλη. Mm-hmm. Προσθέτω συνέχεια ρευστή ύλη, στρώματα πολλά που ανακατεύονται μεταξύ τους, τα αφήνω να στεγνώσουν, τα βλέπω την επόμενη μέρα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή φεύγοντας σχεδόν μπουγελώνω το τελάρο σαν μικρό οικοπεδάκι και την άλλη μέρα το βλέπω να στεγνώ και έχουν αλληλεπιδράσει τα χρώματα και σιγά σιγά χτίζονται οι εικόνες, θέλω να πω. Ότι δεν είναι σχεδιασμένα, αποφασισμένα εντελώς. Κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Εγώ έχω την αίσθηση. Το ξέρω που βρίσκομαι. Σαν αίσθημα ξέρω την ενότητα που θέλω να δω. Αλλά κάθε έργο είναι μια δικιά του ξεχωριστή πρόκληση. Δεν μου είναι γνωστό.
Εσύ έχεις γεννηθεί στη Μυτιλίνη, όπως ξέρουμε,
ναι.
Ιώ.
Ναι.
Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω γι' αυτό.
Ναι, έχω γεννηθεί στη Μυτιλίνη, από την οποία έφυγα 9 μηνών. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό είναι ότι γεννήθηκα και βαφτίστηκα, όχι ότι βαφτίστηκα ότι με διαγραφτώ, mm-hmm. αλλά είχα μια περιπετειώδη βάπτιση. Βαφτίστηκα 20 ημερών. Γιατί ο νονός έφευγε στην Αμερική και ποτέ δεν ξανάρθηκε και ποτέ δεν τον είδα. Mm. Αλλά ήταν αστείο ότι δεν είχα όνομα. Και επειδή ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να μου δώσει το όνομα της γιαγιάς, έψαχνα με ένα θείο μου εκεί πέρα δικηγόρο, δηλαδή η βάφτιση ήταν τη μέρα, ξέρω εγώ, πρωί.
Ναι, ναι.
Καθόντουσαν, λέει, το αφήγημα. Ναι, ναι. Πίσω στην εκκλησία και ψάχνανε και είχαν τον όμιλο. Και ψάχνανε και ο μπαμπάς βρήκε το Υιός. Υιός, ροδοδάκτυλο Υιός, και φωνάζει λοιπόν στον παπά Υιό.
Ναι.
Ο παπάς βλέπει, σηκώνει το μωρό και λέει, μα είναι κορτσέλι το μωρό, είναι Υιό.
Παρόλα αυτά σε ρώτησα όχι μόνο για το πολύ ωραίο έτσι αφήγημα που μου διηγήθηκες, αλλά να μας πεις κιόλας αν η καταγωγή, η οικογένειά σου, η προέλευσή σου, η γενεολογία σου γενικότερα έχει παίξει κάποιο ρόλο στον τρόπο που ζωγραφίζεις, δηλαδή σε επηρεάζει αυτό ή αν δεν σε επηρεάζει αυτό, τι είναι αυτό που σε επηρεάζει, αν σε επηρεάζει κάτι βέβαια.
Τη Μυτιλίνη την έχω ζήσει κάποια καλοκαίρια, όχι κάποια, τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, σαφώς, και μάλιστα μεγάλα, χορταστικά καλοκαίρια, αυτά τα τρίμηνα καλοκαίρια, που μας έστελνε η μαμά μου με τον αδερφό μου στους παππούδες και ξαμολιόμασταν ξυπόλυτοι με όλο αυτό που σημαίνει ξυπόλυτος. Ναι, ήταν στις εξοχές βασικά της Μυτιλίνης πηγαίναμε τα καλοκαίρια, όχι στις πόλεις, στις εξοχές. Mm-hmm. Λοιπόν, τη φέρω από τα καλοκαίρια αυτά τα χορταστικά και από τις αφηγήσεις των γονιών μου και κυρίως του πατέρα μου. Mm-hmm. Γιατί ο πατέρας μου κυρίως έφερε όλη τη Μυτιλίνη. Την είχε ζήσει με όλους τους τρόπους. Η μαμά μου είχε γεννηθεί στο Σουδάν. Mm. Αλλά ο πατέρας μου ήταν πραγματικά ερωτευμένος με την Ιτηλή. Mm-hmm.
Και εσύ φέρεις κάτι στη δουλειά σου, νομίζεις, από όλη αυτή την καταγωγή?
Ξέρω.
Ναι. Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να ξέρεις εσύ, ίσως ξέρουν
δεν το
άλλοι.
Ξέρω. Άλλοι που το βλέπουν μπορεί, εγώ δεν ξέρω. Ναι. Δεν έχω ζωγραφίσει στη Μυτιλήνη, εκτός από το όταν κάποιες φορές και μεγαλύτερη ήμουνα στο σπίτι το οικογενειακό, το πατρικό.
Ναι, ναι.
Και ζωγράφισα το σπίτι, κάποια πράγματα από τον κήπο. Ναι, αλλά όχι ιδιαίτερα. Επίσης, εγώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι ζωγράφος του που να ζωγραφίζω στο ύπαιθρο.
Ναι, 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 ναι.
Καθόλου, δηλαδή να στήσω ποτέ.
Ναι.
Ακόμα και φοιτητές που ήμασταν και πηγαίναμε σε διάφορους σταθμούς που είχε η σχολή, ξέρω εγώ στους Δελφούς, στη Ρόδο, στην Ήδα, σε διάφορα. Δεν ζωγράφιζα ποτέ. Είμαι ζωγράφος των τεσσάρων τείχων.
Τείχο.
Ναι.
Ναι.
Φέρεις.
Ναι.
Τη φέρω τη φύση στο, στο εργαστήριο, αλλά είναι των τεσσάρων τείχων.
Ναι, ναι, ναι.
Και πιστεύω ότι αν δεν τα έχεις βρει κάπως με τον εαυτό σου, δεν αντέχεις να μένεις, να είσαι σε τέσσερις τείχους και να μην σε νοιάζει πόση ώρα πέρασε, να μην ξέρεις το τι ώρα είναι.
Ναι. Βέβαια. Δεν είναι εύκολο. Εσύ ποιους θαυμάζεις σαν καλλιτέχνη, ζωγράφους κυρίως, και σε έχουν επηρεάσει, θα έλεγες, ή κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι, που ίσως με τον γραπτό τους λόγο, από τι έχεις επηρεαστεί, από ανθρώπους, ποιοι είναι αυτοί, αν υπάρχουν?
Καλλιτέχνες μου αρέσουν πάρα πολύ από τα βάθη της ιστορίας. Δηλαδή, μου αρέσει ο Ντύρες, μου αρέσει ο Ρέμπραντ, μου αρέσει ο Γκόγια. Μου αρέσουν μέσα από όλα τη διαδοχή των ρευμάτων. Όλη αυτή η σημαντική χημική. Μου αρέσει ο Μπόις, μου αρέσει ο Ντισάν. Ας είναι διαφορετικού.
Διαφορετικής τεχνικής.
Ήφους, ναι, δεν έχει σημασία. Ας πούμε το ζουμί το ίδιο, δηλαδή ποιότητα. Και προσωπικότητες πάρα πολύ σημαντικές. Δεν μπορώ να πω ότι επηρεάστηκα από κάποιον έτσι συγκεκριμένα.
Ναι,
αλλά
ναι.
Όλα αυτά, όλα αυτά, ναι, ναι, τους δασκάλους και κυρίως από τους συνοδοιπόρους που λέω, φίλους καλλιτέχνες, όλα αυτά αφήνουν ένα λιθαράκι, το οποίο αν σου ταιριάξει θα κάτσει, αν δεν σου ταιριάζει θα κυλήσει. Και πολλές γυναίκες.
Γυναίκες
ζωγράφοι. Ναι, ζωγράφοι,
ναι.
Και σε άλλες
Είδη της τέχνης. Ναι. Διαβάζεις καθόλου ποιήση? Εγώ από αυτά που λες, ή μπορεί και να γράφεις. Δηλαδή, βλέπω όχι μόνο την ποιήση στο τελάρο, βλέπω και στον λόγο σου και στον τρόπο που σκέφτεσαι.
Διαβάζω. Διαβάζω. Αλλά όταν λέω διαβάζω, μπορεί να διαβάζω από εφημερίδες ή με τις εφημερίδες ή με του χαρτιού. Μ' αρέσει το χαρτί, ο λόγος δηλαδή, ο έντυπος. Δεν είμαι τόσο του ψηφιακού υλικού, αν και ο λόγος είναι ο ίδιος. Μ' αρέσει να το κρατάω στο χέρι μου και να γυρίζω τις σελίδες πάνω σε αυτόν τον έντυπο λόγο. Έχω γράμματα του προπάπου μου.
Αυτό είναι, αυτά είναι.
Ναι, τα οποία, ο οποίος ήταν δημογέροντας στη Μυτιλήνη, είχε 5 παιδιά, μεταξύ των οποίων η γιαγιά μου. Είχα βρει γράμματα που έκαναν τον κύκλο, δηλαδή συνέβαινε ένα γεγονός, είχε αρρωστήσει η γιαγιά μου. Στη γέννη είχε πάθει επιλόχιο πυρετό. Λοιπόν, όλο αυτό το γεγονός κάνει τον κύκλο και πάει στα διάφορα, στα άλλα τρία αγόρια που είχε.
Τα αδέρφια της γιαγιά σου.
Ναι, τέσσερα παιδιά ήταν.
Ναι.
Και ξαναγυρνά και οι απαντήσεις.
Ναι, ναι.
Όλο
ναι.
Αυτός ο κύκλος, δηλαδή μου είχε φανεί καταπληκτικό.
Είναι, είναι.
Και το πώς το κάθε, ήταν πολύ έτσι αγαπημένη και δεμένη οικογένεια και ένας, ξέρω εγώ, ήταν φιλόλογος εδώ, ο άλλος ήταν γιατρός εκεί, στοιχείο, ο άλλος αυτό και έκανε τον κύκλο. Και το πώς μίλαγα, το τι, ναι, για το ίδιο γεγονός μου φαίνεται εξαιρετικό.
Ίσως και εσύ.
Τώρα αυτό ναι. Είναι, δεν υπάρχει.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
Ποτέ. Ναι. Είναι τρομερό, δηλαδή. Ναι. Βλέπεις ότι μπορεί να έχει στάξει το δάκρυ πάνω ναι, στο ναι, μελάνι.
Ναι, ναι. Ναι. Κάτι, ναι, είναι, μια σταγόνα ναι. Μελάνι παραπάνω.
Είναι μια μουτζούρα. Είναι γράμματα της γιαγιάς μου ναι. Στον παππού μου που ναι. Ήταν αλλού. Ναι. Δεν αμφισβητώ τη δύναμη της σημερινής εποχής. Απλώς είναι αλλιώς.
Μπορεί σήμερα αυτή η εποχή να εμπνεύσει κάτι την τέχνη.
Φυσικά, ναι, φυσικά, ναι. Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά. Άλλωστε η ουσία των πραγμάτων ήταν πάντα η ίδια. Δηλαδή η βία, η ανάγκη της βίας τώρα απλώς είναι πιο viral. Δηλαδή η πληροφορία ναι. Γίνεται τσακ μπαμ, το μαθαίνουμε αμέσως ότι έχει γίνει. Στην Κίνα ή στην Ινδονησία ή στην Αυστραλία το μαθαίνουμε το
ακαριέ.
Δευτερόλεπτο. Ναι. Επικοινωνείται ναι, ακαριέα όπως λες. Mm. Αλλά ίσως και γι' αυτό όμως να απομυθοποιείται.
Αυτό που και εγώ αυτό
να του αφαιρείτε.
Ενώ αυτό που κάνανε ναι,
να του αφαιρείται η δύναμη. Ναι. Γιατί αμέσως ακολουθεί το επόμενο.
Έτσι,
και το επόμενο.
Αυτό
και λέμε ο θάνατος των πολλών και στην θάνατος.
Αυτό. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, στο Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής και μια και μιλάμε για τη σημερινή εποχή, θέλω να μου πεις πώς είναι και πώς βλέπεις αυτή τη διδασκαλία σου και την επικοινωνία.
Εν μέσω πανδημίας ή γενικότερα.
Όχι, όχι. Πώς ναι, πρόλαβες ναι, να τη δεις ζωντανά. Ναι, ναι, γιατί εν μέσω ναι, πανδημίας ακόμα ναι, το αφήγημα ναι, γράφεται.
Διδάσκω στο μεταπτυχιακό και έχω διδάξει όλες τις βαθμίδες. Mm-hmm. Πάντα δίδασκα. Δηλαδή, μόλις τελείωσα τη σχολή πριν φύγω με την υποδοχή του εκεί για το Λονδίνο, πρόλαβα και πήγα 6 μήνες στο δημοτικό, στο Ζηρίδι. Mm-hmm. Απίθανα, τα τσιρίκια. Απίθανα. Δηλαδή, δώσ' τους χρώματα, πράγματα. Εκεί είχαμε κουτιά, πλαστικά και φτιάχνανε. Και δηλαδή, τους έλεγες ένα και κάνανε 300. Κάθε αναπτυξιακό επίπεδο, ας πούμε, ναι, στη διαδικασία αυτή της εκπαίδευσης είναι διαφορετικό. Έχει άλλες ανάγκες, αλλά από κάτω πάλι η ουσία είναι η ίδια. Αχα. Είναι η ανάγκη της έκφρασης.
Ναι. Και στα παιδιά.
Ναι, ναι. Και στα μεγαλύτερα.
Και στα μεγαλύτερα.
Και τώρα που δεν είναι διαζώσεις τα μαθήματα και λέω για το μεταπτυχιακό που τα παιδιά έχουν κάνει μια άλλη σχολή, έχουν τελειώσει, είναι διαπανεπιστημιακό, έχουμε από διάφορα άλλα τμήματα, από την αρχιτεκτονική της Κρήτης ή του Βόλου ή mm-hmm, της Πάτρας. Η ουσία είναι η ίδια. Η ανάγκη της έκφρασης, η ανάγκη της ταυτότητας. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολύ ανάγκη τα παιδιά να έχουν μια ταυτότητα. Να ανήκουν κάπου.
Δεν
και
είναι
αυτό που ναι, το ανήκει, όχι απλά να ανήκουν, αλλά να ανήκουν με το δικό τους προσωπικό τρόπο.
Μου κάνει εντύπωση γιατί η ταυτότητα, ειδικά σήμερα, όπου αρχίσουν να πέφτουν και διάφορα ταμπού, και διάφορες, ας πούμε, φιλετικά, τέτοια ταμπού, ας πούμε, φίλου, θρησκείας, γιατί ναι, όλα αυτά έχουν κατά κάποιο τρόπο με την παγκοσμιοποίηση ακόμα περισσότερο πάρει άλλη μορφή. Όλα αυτά μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως η ταυτότητα είναι και ένα ρευστό πράγμα.
Ναι.
Δεν κάνει συνδυασμούς του τι είσαι. Ναι. Μπορεί να είσαι Έλληνας και ταυτόχρονα ναι, ναι, να είσαι και κάτι άλλο.
Ναι, πέρα από έτσι, την ταυτότητα των δηλαδή, θρήσκευμα, καταγωγή κλπ.
Ναι, ναι.
Είναι η ταυτότητα του κάθε ενός ξεχωριστά mm-hmm, που θέλει αυτό που ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται να είναι διαφορετικό.
Αυτό θέλει. Πάντα δεν
εγώ
το θέλει.
Αυτό ναι, είναι το οποίο το λέω από την αρχή ναι, και επιμένω και χαίρομαι όταν ο καθένας θα κάνει κάτι άλλο τον άλλο. Δεν μου αρέσει να βγαίνουν οι ίδια. Yeah, yeah. Δηλαδή η ομαδοποίηση δεν μου αρέσει, δεν με αφορά και δεν δίνει στα παιδιά αυτοπεποίθηση. Να αισθάνονται ότι αυτό λίγο ή πολύ τους ανήκει και είναι δικό τους. Και όσο πιο διαφορετικά είναι, τα αποτελέσματα μιας έρευνας που βάζουμε ένα project, τόσο εγώ είμαι πιο χαρούμενη και νομίζω είναι και αυτά. Και αν έχω δει,
ναι,
τέλος πάντων που λέγουμε τώρα για τα παιδιά,
ναι,
που δεν μιλάνε τα παιδιά,
ναι,
τραύματα, πολλά.
Γι' αυτό δεν μιλάνε, λες.
Ναι.
Κλείνοντας θέλω, γιατί ήταν, νομίζω ότι είπαμε τα περισσότερα, τουλάχιστον από αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου, θα ήθελα να μου πεις κάτι που ρωτάω όλους τους καλεσμένους μου, μία δική σου αλήθεια, έναν αστρολάβο, κάτι το οποίο εσένα κάθε φορά πριν πάρεις μία σημαντική απόφαση, η οποία μπορεί να είναι της ζωής, μπορεί να είναι σε σχέση με τη δική σου εξέλιξη, οτιδήποτε, στην τέχνη σου, δεν ξέρω, αλλά είναι ένα μικρό πράγμα το οποίο σε καθορίζει και σε προσδιορίζει, δηλαδή το υπάρχει ένα μότο ζωής δικό σου το οποίο λες όχι, αυτό θα γίνει έτσι, είναι μια δική σου αλήθεια βαθιά.
Δεν ξέρω να σου απαντήσω αλήθεια, τώρα μου βγαίνει αυθόρμητα να σου πω ότι δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Πάντως αν εγώ αφουγκράζομαι κάτι, είναι το ενστικτό μου τελικά. Παρόλα τα διαβάσματα, παρόλη την πληροφορία, παρόλο ότι στην οικογένεια υπήρχαν και άνθρωποι που ήταν μιας καλλιέργειας, δεν ξέρω να θα έλεγα λόγια, αλλά υπήρχε, διαβασμένος. Από όλα αυτά εμπιστεύομαι ένα βαθύτερο ένστικτο που μου δημιουργεί ανησυχία όταν έχω αμφιβολία για κάτι και τελικά το απορρίπτω το κάτι όταν νιώθω αυτή την ανησυχία.
Και υπάρχει και η βεβαιότητα.
Δεν έχω βεβαιότητες. Πιστεύω στην αβεβαιότητα.
Ευχαριστώ πολύ, Ιώ, και εύχομαι οι αβεβαιότητες σου να σε οδηγήσουν σε αυτά που αγαπάς.
Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση και ήταν, πέρασα πολύ ωραία στην εκπομπή σου.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Matters. Never keep. desire.